Yle Puhe. Politiikka Radio.
Kyllä, se on torstai ja Politiikka Radio. Emeritus suurlähettiläs, pitkäaikainen Suomen Washingtonin suurlähettiläs Jukka Valtasaari. Tervetuloa Politiikka Radioon.
Kiitos.
Eiköhän puhuta 30 minuuttia ulkopolitiikkaa. Eilen saatiin lehdistä lukea, että Suomen ja Ruotsin puolustusvoimat ehdottavat, että maiden olisi voitava toimia yhdessä kriisitilanteissa ja konflikteissa. Hyvä vai huono uutinen?
Hyvä uutinen.
No miksi?
No siksi, että siinä on montakin syytä. Yksi on se, että se on täysin normaalia, että me toimitaan yhdessä. Tässä on alueellinen kysymys, se ei koske, hyvin harva kysymys koskee joko meitä tai heitä. Toinen on se, että siellä meillä on merkittäviä voimavaroja, varsinkin merivoimissa, ilmavoimissa ja sitten maavoimissa meillä. Tässä on siis synergia olemassa ihan selvästi.
Mutta onko tämä niin kuin johdonmukaista seurausta siis Venäjän käyttäytymisestä viime aikoina?
Mun mielestä sen pitäisi tapahtua joka tapauksessa.
Aha.
Siis ei ole mitään syytä. Käännänkö pikkusen toisinpäin ja sanon näin päin, että yksi näistä isoista trendeistä, kun puhutaan puolustuksesta, on se, että määrärahat pienenee joka paikassa. Ja Ruotsissa ei ole parikymmentä vuotta, kun siellä käytettiin 3% BKT:stä ja nyt siellä käytetään 1,2. Ja se on merkittävä vähennys. Meillä on 1,4. Eli siis tämä tämmöinen integroiminen synergia, se on ihan välttämätöntäkin.
Kyllä, siis itse asiassa tämä yhteistyön syventäminen tai harkitseminen alkoi jo vuonna 2009, että siitähän on jo vuosia. Mutta se tulee nyt, niin sitten tietysti politiikassa helposti se, miltä se niinku näyttää, niin sitten myös kuvitellaan, että ainakin ajatellaan, että niin se sitten myös on.
Niin, ja sitten mä tietysti varoittaisin ajattelemasta, että se ei ole minkään vaihtoehto. Että se ei ole siis vaihtoehto alueelliselle yhteistyölle, esimerkiksi Itämeren alueella, se 6 rannikkovaltio on NATO-jäseniä, vaan se on siis asia, joka on hyvä tehdä ja siitä on etua kaikessa mielessä.
Mutta mikä tässä mielestäsi siis motivoi Ruotsia lähtemään mukaan mahdollisesti Suomen kanssa tällaiseen jonkinlaiseen, jos kriisi tulisi tai tämmöinen kriisitilanne, niin silloin niin kuin toimittaisiin hynttyyt yhdessä. Minkä takia Ruotsi tällaiseen lähtisi?
Samasta syystä kuin Suomi, ehkä taas täytyy pikkusen korjata, ei aivan samasta syystä, samasta finanssisyystä kuin Suomi, kyllä. Ruotsihan on radikaalisesti, niin kuin mä sanoin, pudottanut puolustusta, vaihtanut konseptia, poistanut tämmöisen alueulottuvuuden, siirtänyt sen kansainväliseksi ja nyt tuleekin alueellinen kriisi. Heillä on hyvä syytä.
Okei. Millainen se kriisi olisi näkemyksesi mukaan, jossa mahdollisesti yhteistyötä sitten syvennettäisiin?
Mehän ollaan nähty, mitä Itämerellä tapahtuu ja Itämeren päällä. Siis kriisi on, jos mä puhutaan kriisistä, niin kriisihän ei ole semmoinen, joka tulla tupsahtaa jostain tyhjästä, koska sille on niin kuin kaikki syynsä. Ja tässä tapauksessa siis, haluaa olla liian historiallinen, mutta kun Pietari perustettiin, niin silloin syntyi meidän geopolitiikka. Ja se on edelleen relevantti. Ja toinen on strategiset energiakuljetukset Itämerellä. Se tulee, johtaa siihen, että täällä on enempi tämmöistä tarvetta suojata kriisin mahdollisuuksia ihan niin kuin itsestään. Sitten on kokonaan toinen juttu, mitä Ukraina kriisin heijastusvaikutuksista ajatellaan.
Siis sanotko niin, että me ikään kuin olemme jo sellaisessa kriisissä?
Aivan selvästi.
Täällä kriisi Pohjolassa.
Ja otetaan kriisi pois kiristyneessä tilanteessa. Olemme. Ilman muuta.
No, mites tämmöinen, nyt ei siis puhuta puolustusliitosta, vaan puhutaan yhteistyöstä kriisitilanteessa, joo, niin löytyykö tämmöiselle itse asiassa poliittista kannatusta Suomesta?
Kyllä yhteistyölle löytyy jo.
Puolustus. Miksi? Tiedätkö sen?
No enhän mä. Mitäs mä tiedän? Mä olen emeriittu suurlähettiläs, mutta siis jos nyt yhtään olisin missään virassa, niin katsoisin, että syntyy. Siis poliittinen kannatus, mikä on siis se vaihtoehto? Siis erakkona täällä itsekseen. Se on niin kummallinen vaihtoehto, että mä en usko, että ei meidän tässä kannata siitä edes keskustella sen pitempään.
No mutta on tietysti se kysymys, että tässä siis ei, niin kuin sanottu, ja ei niin kuin puhuta puolustusliitosta, vaan kriisin ajan puolustusyhteistyöstä, niin mitä tämä niin kuin tarkoittaa poliittisesti? Että nythän siis meillä on toisaalta tämä liittoutumattomuuskin puhe, joka aina silloin täällä vilahtee niin kuin poliittisessa puheessa.
Kummallakin meistä.
Niin, ja sitten meillä on niin kuin on tietysti ollaan jo osa EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja sitä kuviota. Jotkut argumentoi, että silloin joku liityttiin EU:hun, niin tavallaan sitten niin kuin, lopullisesti tämä liittoutumattomuuskäsite piti hylätä. Mutta miten näet tämän Ruotsin mahdollisen yhteistyön, niin miten se näkyy tässä kontekstissa? Miten se niinku vaikuttaa tähän kontekstiin vai vaikuttaako mitenkään?
Ruotsin kun Ruotsia kun aikanaan liityttiin EU:hun, niin silloinhan ruotsalaisten tämä sanonta oli, että siis puolueettomuus, ei liittoutumattomuus. Liittoutumattomuus ei ole 200 vuotta vanha, mutta puolueettomuudelle on vähemmän kysyntää. Se korvataan enemmällä Euroopalla, näin vähän niin kuin huonosti sanottuna. Ja nyt tämä paikallisen yhteistyön korvaaminen enemmällä Euroopalla nimenomaan puolustuskysymyksissä on sellainen asia, joka ei toimi. Se täytyy, siis pääosa EU-maista on Lissabonin sopimuksessa hyväksynyt Naton puolustusmenetelmäkseen. Siis toisin se ei toimi, siis pitää hakea niin kuin toisenlainen kanava. Ja minusta se olisi aina hyvä näissä niin kuin suhteuttaa tämä toiminta siihen tilanteeseen, miten se tilanne ympärillä kehittyy. Ja no, nyt se kehittyy.
Tässä tietysti tavallinen Suomen kansalainen voisi kysyä sitä, että onko tässä nyt semmoinen näkymä, kun puhutaan tästä yhteistyön tiivistämistä Ruotsin kanssa, niin onko tässä niin kuin tien päässä, hämöttääkö siellä sitten jonkinlainen niin kuin puolustusliittokin Ruotsin kanssa?
No ei se mulle hämötä, kyllä. Siis meillähän on jopa laitkin siinä mallissa, että me edes voi puolustaa muuta kuin itseään.
Lakeja voi muuttaa.
Mutta Ruotsin puolella tämä liittoutumattomuus, anteeksi, mä käytin tässä väärää sanaa, on siis niin kuin vahva historiallinen aksiomaattinen oppi suorastaan. Ja se taas, niin kuin, sillä on niin kuin oma historiansa. Ruotsi on toisenlaisessa asemassa. Se on näissä Ruotsin NATO-suhteitahan on paljon niin kuin mietitty tässä vuosien varrella, ja sitten on paljon kirjoitettu ja paljastettu ja dokumentoitu, mutta se perusideahan on siinä, että joka oli jo toisessa maailmansodassa, Norjan aluepuolustukseen tarvitaan Ruotsin aluetta käytännössä, kuljetus ja muista syistä, ja se johtaa heidät erilaisen. Meillä taas on toinen noin käytännössä, ja tästä johtuu tietysti montakin asiaa, ihan noin opillisesti NATO-vaihtoehdot ja tällaiset.
No tosiaan Ruotsilla erilainen asema, kuten sanoit, ja keskustelu on käyty Ruotsin suhteesta NATOon. Nyt Jukka Valtasaari, kun olet vapaa mies sanomaan, niin tästähän on aina välillä puhuttu, että onko Ruotsilla kassakaappisopimus NATOn kanssa?
Mä en tiedä todella, en osaa sanoa, mutta siitä on paljon kirjoitettu ja paljon spekuloitu. Ei tarvitse olla kassakaappisopimuksia, ne on semmoisia Suomen vanhoja juttuja ne, mutta siis strateginen tilanne on, kaikkihan sen tietää.
Mutta mikä tämä kassakaappisopimusjuttu itse asiassa on? Sitä on puhuttu jo pitkään.
Siis Dolda Alliansen sanoi siitä kirjoitettu paras kirja, joka on tuo Mikael Holmströmin lehtimiehen kirjoittama kirja.
Milloin siitä alettiin puhua kassakaappisopimuksista?
Siitä on mä en muista.
Kymmeniä, 80-luvulla.
Ainahan se on ollut.
Siis niin. Juu. Sanotaan, että se on aina ollut.
Siis tarkoitan toisen maailmansodan jälkeen.
No onko semmoista kassakaappia olemassa, jossain Tukholmassa tai jossain?
Älä kysy multa. Jos olisi virassa, niin en tietäisi, mutta nyt tiedän vielä vähemmän. Niin ei ne mulle kertoisi.
Joo, okei. Okay. No sitten viimeinen kysymys tämän kuvion lopuksi, että tietenkin tässä herää myös se kysymys, että onko tämä NATO-tien avaamista, jos Suomi yhteistyötä tiivistää Ruotsin kanssa, niin onko tässä ihan oikeasti poliittisissa kulisseissa jotain sovittu?
En luule, ja en voi vannoa, mutta en luule. Ja en luule sen takia, että tämä meidän keskustelussa on hyvin paljon sellaista, että vyörytetään kohti NATOa. Ei semmoista ole oikeasti. Siis NATOs joko ollaan tai ei ole.
Tai hivutetaan.
Siis heidän kanssaan neuvotellaan, ja jos sopimus syntyy, niin silloin syntyy siis heille velvoitteita ja meille velvoitteita. Hivutus ei ole siis tie sinne ollenkaan. Se on, siitä pitää siis hyvin monet NATOn jäsenet kyllä huolen, että sinne ei hivuttauduta.
No mitä sitä vielä puolustusliitto Ruotsin kanssa? Pidät sitä kohtuullisen epärealistisena vaihtoehtoja?
Se on pitemmän aikavälin tavoite.
Mutta realistinenko?
Minusta pitäisi olla realistinen, joo. Mutta siis tämä on tällainen, siis realismihan perustuu siihen, että jos meillä on siis tilanne, jossa oikeasti puolustuksen, siis muu kuin rauhanajan tilanne, niin eihän silloin enää puhuta tällaisista sopimusformuloista ja tämmöisistä kaikista, vaan silloin on katsottava, mikä on se alueellinen kokonaisuus, kuinka siinä toimitaan kuuden NATOn ja kahden sitoutumattoman maan kesken ja sitten rauhan aikana myös Venäjän kesken ja NATOn ja Yhdysvaltojen tuella. Tässä mä olen samaa mieltä kuin nämä hiljan julkisuuteen tulleet herrat Forssi ja Holopainen. Alueellinen, eikä niin, että tämmöinen spoke and wheel, että ollaan niin kuin kahdenkeskisessä suhteessa aina johonkin keskeen. Se ei toimi silloin.
No mutta johtaako tämä niin kuin de facto sit siihen, että niin kuin suomeksi sanotaan, niin, eli että kun jos yhteistyötä tiivistetään, niin sitten jos tilanne niin kuin edellyttää, niin silloin se olisi niin kuin puolustusliittoon
menemistö. Sitten täytyy sopia, joo. Joo. Mutta nämä on siis, ensimmäiset askeleet on hyvä ottaa ensin. Ja tietysti ne voi lopettaa, mutta silloin, jos tulisi sellainen tilanne, niin silloin on hyvä olla otettu. Tiivistyvä yhteistyö on yksinkertaisesti järkevä.
Emeritus-suurlähettiläs Jukka Valtasaari, Politiikka-radiossa haasteltavana siitäkin syystä, että sinulta tänään on ilmestynyt kirja Suomen turvallisuus. Sen niminen kirja, jonka luin tuossa läpi ja mennään siihen kirjaan tai sen teemoihin hetken päästä, mutta täytyy kyllä ottaa toinen ajankohtainen kiinniotto, koska nyt tämä Ukrainan tilanne on tietysti muuttanut maailmanpolitiikan järjestystä, niin miten arvioit tilannetta, missä mennään, mitä tapahtuu?
Se on, mitenkä se nyt nätisti sanoo, siitä pitäisi olla aika huolissaan. Sen takia, että paitsi ihan Ukrainan takia, mutta siis noin niin kuin isommista syistä sen takia, että tähän on nyt valjastettu melkoiset voimat tulitauon aikaansaamiseen. Ja ne melkoiset voimat on nyt kertaalleen käytetty. Ja siitä ei nyt vielä ole jälkeä.
Mitä siellä kun diplomaattina, pitkällinen diplomaattina, mitä siellä Minskissä tapahtui viime viikon lopulla ja viikonloppuna? Siellä oli Ranska, Saksa, Ukraina, Venäjä ja Yhdysvallat vielä siellä kulisseissa. Niin kuin sanottu, niin merkittävin poliittinen voima.
Ei enempää synny. Siis yhtenäinen, niin sanotusti yhtenäinen länsi, ja se on plussaa tässä, yhtenäinen, eikä niin, että ollaan eri mieltä. Mitä siellä tapahtui? Annettiin deklaraatio, ei pantu papereihin nimeä. Deklaraatio on suurin piirtein sama, jos mä nyt luin sen kohtuullisen nopeasti tässä aamulla, kun tämä neuvoteltu paperi, jossa taas oli Ukrainan edustajana entinen presidentti Etyk ja sitten paikalliset voimat Donbassin alueelta. Näitä kaikkia nimiä ei saa samaan paperiin. Kuitenkin yrittää pitää, niin kuin Merkel sanoi, en voi olla rauhassa, ellen tehnyt sitä. Ja nyt tilanne on siis, eihän sitä voi muuta kuin ryhtyä kerimään uudestaan nyt.
Kerimään uudestaan. No mitä se tarkoittaa se keriminen uudestaan? Tarkoittaako se siis sitä, että jollain tavalla, tai tietenkin se tarkoittaa sitä, että pyritään tilanne edelleen ratkaisemaan tavalla tai toisella. Mitä keinoja on käytössä? Siis nyt tässä on niinku kaksi asiaa tulee mieleen. Joo. Toinen on, että meillä on nämä pakotteet ja sitten on olemassa vielä vaihtoehto, että pakotteita kiristetään. Niitä voi kiristää Yhdysvallat, EU tai sekä että. Ja sitten on toinen on tämä aseellinen apu, joka Yhdysvallat laittoi. Oliko se sitten semmoinen kortti, joka haluttiin laittaa nytten ikään kuin, että haluttiin Venäjää saamaan neuvottelupöytään vai?
Näin, mä näin sen. Siis aseellinen apuhan oli se apuluettelo, oli hyvin niin kuin puolustuksellinen, teknologispitoinen. Siis se on sellainen, mitä siis selvästi puuttuu siltä. Ei se ollut mikään siis tämmöinen aseellisen ratkaisu väline ollenkaan mun mielestä.
Sellaista ei niin kuin löydy tähän kriisiin.
Ei semmoista. Jos kysyy tietysti alueen ihmisiltä, niin sehän on menossa koko ajan se aseellinen kiista siitä. Mutta siis se peruskysymys on tietysti se, että nyt pitäisi luoda ne uudet edellytykset. Jos löytyisi edellytykset, niin Ukrainan asemahan on ratkaistu kahdesti, sekä 94 että 97. Mutta kun niitä edellytyksiä nyt ei ole, niin miten ne luodaan? Ja siinä on, tässä on nyt siis vastakkain Venäjän tiukka geopolitiikka, ja sitten, joka on heidän vahvuutensa, ja sitten toisaalta lännen pakotteet, joka on heidän vahvuutensa. Se on epäsymmetrinen, toinen toimii huomenna ja toinen toimii jonkun ajan kuluttua, mutta pakotteet toimivat.
Peliteoreettinen, epäsymmetrinen tilanne. Venäjän geopolitiikka ja lännen pakotteet.
Niin näin, vasta kohtaa oikein. Kohtaa toisiaan.
Mutta niin ne pitäisi kohdata. Miten näet, kun puhuit vuodesta 94 ja vuodesta 97 Ukrainasta, niin miten me saataisiin tämmöinen symmetrisempi tilanne syntymään?
Silloin oli nyt tämä meni ehkä pikkusen peliteoreettiseksi, mutta silloinhan tilanne oli siis, se ei ollut symmetrinen, vaan se oli toinen. Silloin oltiin kumppaneita. Ja kumppaneiden kesken symmetrinen tilanne syntyi siis Ukrainan kansainvälisen aseman tunnustamisesta, Ukrainan ydinaseiden poistamisesta ja korvauksista siitä, mitä Ukraina sai, jotta se poisti. Tässä on niin kuin, se on niin kuin se ei ole yhtään mikään kummallinen juttu katsoa, että mitä siellä olisi, vaan siis kysymys on siitä, että miten se tilanne saadaan niin kuin aikaiseksi. Ja näin ollen ryhdymme sitten arvioimaan Venäjän pitkän aikavälin tavoitteita, mutta niissä mä oon huono, koska mä en oikein pääse noiden ihmisten päiden sisään sillä lailla, kun monet lehtimiehet näyttävät pääsevän.
Niin, siis näinhän se on tietysti, että jotta tämmöinen symmetrisempi asetelma voitaisiin löytää, niin se edellyttää sitä, että tunnetaan, molemmat neuvotteluosapuolet tuntisivat sitä, mitä toinen haluaa.
Joo.
Eikö näin?
Joo, aina, ja eihän neuvottelua voi muuten tehdä, jos ei niin sanotusti ymmärrä toisen osapuolen tavoitteen. Niitä ei tarvitse hyväksyä, mutta ne täytyy niin kuin ymmärtää, mihin ne pyrkii. Venäjällä on näitä jäätyneitä konflikteja rajoillaan useampia, ja minusta se kohta näyttää siltä. Ja se on siis huono asia kuin mikä.
Emeritus-suurlähettiläs Jukka Valtasaari Politiikka-radiossa. Tosiaan aikamoinen hässäkkä päällä maailmalla. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka ovat tehneet vahvan paluun maailmanpolitiikan näyttämölle. Ollaanko tässä oikeasti siirrytty uuteen, vaikkapa sitten jonkinlaisen kylmän sodan aikakauteen, niin kuin mediassa puhutaan, vai onko sittenkin kysymys siitä, että kun katsotaan jälkeenpäin, joskus sitten kymmenien vuosien kuluttua tätä tilannetta, missä on, niin se ei sitten kuitenkaan korostu mitenkään erityisesti, vaikka että tietysti voimapolitiikka on tehnyt paluun, mutta niinhän se on tehnyt aikaisemminkin historiassa, ei tosin Euroopassa vähän aikaan, varsinkaan tämmöisenä yksipuolisena interventiona. Sinänsä Bosnian sodassahan 200 000 ihmishenkiä menetettiin, karmea, mutta se oli sisäinen niin kuin välien selvittely. Tosin ei se nyt sisäinen sitten ollut, että ratkaisu oli ikään kuin globaali ratkaisu, mutta se oli 90-luvulla. Et kumpi? Uusi tilanne, uusi kylmä sota vai jonkinlainen kriisi, joka sitten joskus laukeaa?
Tässähän on kun tuossa kylmässä sodassa nyt on puhuttu, että siihen palataan. Mun mielestä siihen ei palata, vaan siis kylmä sotahan oli siis A, ideologinen, täysin ideologinen, B, se oli joka puolen maailmaa. Siis Kuubassa, Angolassa, Etiopiassa, missä vähän oli kriisi, niin suurvallat oli vastakkain. No tämmöistä ulottuvuutta tässä tilanteessa ei varmaankaan tule. Mutta toinen puoli kylmässä sodassa on se, että se oli myös Euroopan historian pisin rauha. Että semmoiseenhan voisi palata mun puolestani oikein hyvin. Ja sitten kun se rauha, ikään kuin yksi rauha päättyi ja toinen pysyvä rauha syntyi, niin sitten tuli Bosnia pian. Ja siellä se sodittiin 5 vuotta, nyt on Ukraina. Että tämä on hyvin tällainen, niin kuin, tämä maailman tilanne on mun mielestä sellainen, että nyt jos ryhtyisi etsimään tällaisia yhteisiä sääntöjä, jota voisi noudattaa siis nämä kriisiosapuolet, Lähi-Itä, Kiina, Intia, Pakistan, ydinvallat ja muut, niin eipä löydy. Ja tämä on nyt semmoinen, että kun vanhan kylmän sodan kyyninen ajattelu oli, että siinähän vallitsi yksi tämmöinen tietty tasapaino, kun oli 2 suurvaltaa, jotka pitivät sitä yllä vakautta. Niin, nyt se on vaikeaa. Semmoiseen tilanteeseen ei voi palata. Tämä on musta sen takia huono tilanne.
Tämä on tämmöinen, niin kuin, jos ymmärsin oikein suomeksi sanottuna, multipolaarimaailma. Että se ollaan niin monien tämmöisten niin ristikkäisten niin tilanteiden
niin, ja ne noudattaa eri sääntöjä. Siis onhan niitä monia puolella ollut ennenkin. Ja otetaan nyt vanha Euroopan politiikka, siis 100 vuotta sitten ennen ensimmäistä maailmasta. Sehän oli tämmöistä balanssikulkua koko ajan, siis monien puolien tasapainon hakemista. Niin tämän tasapainon hakeminen nyt, niin siinä mä luulen, että tulee joskus mieleen, että se on mukava olla eläkkeellä. Se on niin vaikea juttu nyt.
No, mutta jos ei kylmä sota, niin mikä sitten? Miksi tätä pitäisi nyt kutsua tätä tilannetta, missä
ollaan? No, mä lainasin noin suoraan vaan Edward Lucasin, siis Financial Timesin, ekonomistin kirjeenvaihtaja oli tuolla Moskovassa. Hän kirjoitti 2007, 2008 tuli ulos kirjan Uusi kylmä sota.
Joo, se oli jo silloin.
Niin, se oli jo silloin.
Ekonomist.
Joo, ekonomist se oli jo. Ja mä sanon Uusi kylmä sota, koska siinä on niin paljon niitä piirteitä, mutta se ei ole sama asia yhtä. Eikä ratkaisu ole sama asia.
No silloin, kun viimeksi kylmä sota loppui, niin ne ajat muistat tietysti hyvin, olit silloin Yhdysvalloissa suurlähettilänä, niin silloin Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan sanoi, että ei tässä mikään maa voittanut, vaan se oli demokratia. Ja sitten taas Neuvostoliiton Gorbachev totesi, että kaikki voittivat. Ja sitten tietysti voidaan ajatella, että kriisistä ulospääsy niin kuin edellyttää jotain ideaa, jotain ajatusta. Niin mikä se tässä tilanteessa olisi?
Jaa, siis silloinhan ei ollut myöskään oikein. Sieltä vaan tultiin ulos. Noin
se tuli yhtäkkiä.
Se tuli vähän noin niin kuin tupsattain. Mä en sanonut tuossa kirjaskin, että ei nämä tapahdu yhtäkkiä nämä asiat. Eikä sekään tapahtunut. Kyllähän herrat neuvotteli 3 vuotta, pari kertaa vuodessa. Mutta tultiin sellaiseen tilanteeseen, että oikein tiedetty, niin kuin mitä pitäisi tehdä. Ja silloin oli tämmöisiä niin kuin kokonaan uusi Eurooppa, jota me nyt pohdimme, että minnekäs me ollaan siinä jouduttu. Ja kokonaan uusi NATO ja kokonaan uudet niin kuin roolit NATOlle ja näin poispäin. Et tässä mielessä, niin mikä tämä tilanne nyt olisi, niin eihän siinä muuta tapaa ajatella oikein ole kuin, että askel kerrallaan, siis ensimmäiseksi aselepo, sitten tilanteen rauhoittuminen ja sitten ruvetaan rakentamaan ja sitten ruvetaan neuvottelemaan. Tässä ei ole semmoista, että minulla kuulkaa on ratkaisu, ymmärrättehän. Semmoinen tilanne ei ole nyt esillä.
Jukka Valtasaari, emeritus suurlähettiläs Politiikka Radiossa haasteltavana. Olet siis tai siis tänään on julkaistu kirjasi Suomen turvallisuus, niin suurlähettiläs kirjoittaa kirjan Suomen turvallisuudesta tässä tilanteessa. Ymmärsin, että aika nopeasti tämän kirjan kirjoitit niin kuin ikään kuin vastauksena tähän tilanteeseen, niin mitä ilmeisemmin sinua siis mietityttää tämä kysymys, että mitä turvallisuus on Suomen näkökulmasta, niin millaista tämä keskustelu Suomessa turvallisuudesta niin kuin on, millaista sen pitäisi olla?
Mielestäsi. Niinhän se on, että kun eläkkeelle jää, sitä jäädään virasta, mutta ei tästä ajattelusta. Se on, siitä nyt ei näytä pääsevän
siitä
oikein
ei pääse eläkkeelle.
Ja onneksi sitä nyt oli kustantaja, joka vähän tilaskin tällaisen. Siis turvallisuus on, mä koitin tuossa kirjassa niin kuin kertoa sen vain, että turvallisuus ei ole semmoista, mikä tänään tulee ja huomenna menee, eikä se ole valtioiden välistä, vaan se on ihmisiä koskevaa. Tarvitaan ajatella vain vaikkapa terrorismia tai jotain sellaista, mutta noin pitemmällä aikavälillä, niin se on meidän hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen, jossa me turvallisesti elämme. Ja miten se rakennettiin, niin se rakennettiin Euroopan integraatiossa Naton suojaamana. Ja tämä oli tämä, niin kuin tämä pitkän aikavälin taustajuttu. Ja sellainen tilanne, jossa siis ulkoisia turvallisuushäiriöitä ei synny yhteiskuntien sellaiselle kehittämiselle, jota yhteiskunnat itse haluavat, niin se on semmoinen ideaalitila, ja se kumma kyllä oli kylmän sodan aikana, se oli meille oikein mainio aika. Ja nyt pitäisi tietysti löytää oma juoni, oma paikka Euroopassa, Euroopan paikka globaalissa debatissa ja edetä niin kuin sitä kautta politiikkaa. Ja se on nyt vaikeaa. Että nyt kun mä sanon, että demokratia toimii hitaasti, niin ei se ole siis kritiikki, ne toimii oikeasti hitaasti, mutta tietysti se antaa mahdollisuuden myöskin toimia nopeasti, jos niikseen toimitaan.
No, tässä ollaan siis puhuttu siitä, että länsi on yhtenäistynyt rivejään. Toisaalta on puhuttu myös siitäkin, että tämä meidän länsimainen, ja tuossa kirjassakin viittaat muutaman kerran ainakin tähän niin kuin länsimaiseen liberaaliin demokratiakäsitykseen, joka tietysti niin kuin haastetaan nytten, ei nyt vähiten tuolta Kiinan puolelta, siis tämmöinen autoritäärinen keskushallinto, joka niin kuin haastaa tätä meidän niin kuin kuviota ainakin uudistumaan. Et sieltäkö se idea pitäisi löytää?
No ei sitä nyt sieltä löydy, kyllä se omasta piiristä täytyy sentään löytyä. Mutta se on totta, että siis, ja mä luulen, että se on tässä, jopa ihan tässäkin yhteydessä vielä hyvä muistaa se, että kun me lähdettiin tätä arvomaailmaamme, liberaalista markkinataloutta, demokratiaa, rakentamaan silloin, kylmän sodan aluksi, niin mikä oli tilanne? Euroopan valtiot siis listivät toisiaan ja toista 100 miljoonaa kuollutta ja tämmöinen hajanainen maailmansotojen väliaika, jossa ei kukaan johtanut. Et siinä oli kuin hyvin tärkeää silloin, ja minun mielestä se on tärkeää vieläkin muistaa, että mikä se arvomaailma on, kuka sen ympärillä on, eli tässä tapauksessa vanha länsi, ja kuinka se yhdessä hankkii itselleen sananvallan tässä globaalisessa hommassa.
Tässä on tietysti Suomi aina ollut vähän niin kuin laineella, lastuna lainehilla. Tämä on keskustelu, jota on käyty tällä viikolla, ja Yle Uutiset julkaisi siitä eilen mielenkiintoisen jutun. Nimittäin me ollaan kuultu näistä trolleista ja tästä niin kuin mielipiteeseen vaikuttamisesta. Joo. Ja tähän niin kuin tämmöisestä uudenlaista propagandasodasta, jos voi puhua. Niin miltä pitkän linjan diplomaatista, diplomaatin silmin, niin näyttää? näyttää tämmöinen trollikuvio, että nähtävästi Pietarissa on tämmöinen trollipaja, joka harrastaa jonkinlaista 24/7 toimintaa järjestelmässä suunnitelmallista propagandan levittämistä Suomeenkin, ympäri Eurooppaa ja niin edespäin. Onko tässä mitään uutta toisaalta?
Se kuulostaa erittäin tutulta. Siis ei se minulle musta kuulosta kuin tutulta siinä mielessä, että kaiken strategian lähtökohtahan on se, että maksimoi, siis hajottaa, vastustaa ja yhdistää itsensä. Siis näin. Ja mä, mun mielestä niin, miten, jos mä olisin ollut siellä kuultavana, niin mä olisin sanonut, että ottakaa toi Sun Tzu, The Art of War esiin. Se on kirjoitettu 400-200 vuotta ennen Kristusta. Ja sodan kaunin idea oli silloin siinä, että sotaan ei pidä yleensä ryhtyäkään, ellei ole voittanut sitä ensin. Koska silloin oli sotilaat ja maamiehet oli samoja, ei niitä voinut tuhlata sotilaita. Eli toisin sanoen kaiken mahdollinen hämäys etukäteen, jotta ei tarvitsisi ruveta sotaan. No mä en tiedä, mikä tämä trollipaja nyt sitten oikein on, mutta näin, mun mielestä propaganda on aina ollut.
Propaganda aina
siis kielteisessä ollut. Mielessä, sillä on myös myönteinen joo. merkitys.
Puolin ja toisin, eikö niin? Mutta mikä on arvio, että minkä takia siis nyt sitten tämmöistä trollaamista Venäjä harjoittaa Euroopassa? Mikä siinä on niin kuin pointtina? Ymmärrettävästi syystä sisäpoliittisesti voidaan ajatella, että Venäjän sisällä media lähettää tietynlaista sanomaa, mutta minkä takia Euroopassa ja Suomessa vaikka?
Hyvin vaikea mun sanoa, mitä ne venäläiset nyt ajattelee, mutta onhan tämmöinen Radio Free Europe-tyyppinen toiminta, lähetetään niin kuin omaa oppia vastapuolelle, on ollut siis aina olemassa eri muodossa, eri vaiheissa, mutta mä en osaa sanoa, kun mä en ole yhtään tätä sisältöä katsonutkaan kunnolla, että mitä siinä nyt oikeasti ajatellaan.
Joo, kyllä. Eli Jukka Valtasaari, emeritus suurlähettiläs Politiikka Radiossa, niin vielä lopuksi siis tässä on haarukoitu erilaisia tilanteita makro- ja mikrotasolla. Palataan kuitenkin nyt lopuksi Suomeen, että meillä siis on muuttuva maailmanjärjestys, maailmanpolitiikka, Suomi siinä pienenä tekijänä. Pitkä itäraja, 1300 kilometriä, toisaalta länsi-integraatio. Niin miten Jukka näet Suomen, niin kuin, miten Suomen pitää tässä tilanteessa jatkossa asemoitua?
Meillä on semmoinen, oli semmoinen hyvä tapa, jota minä kutsun Paasikivi-Kekkosen linjaksi, joka oli se, että pyrittiin niin kuin luomaan itselle liikkumavaraa. Kun ei pysty säätelemään tätä ympäristöä, niin luomaan liikkumavaraa. Ja kylmän sodan aikana se liittyi ennen kaikkea itään siksi, että se oli geopoliittinen käsitys. Ja mehän lähdimme niin kuin noin pienestä liikkumavarasta liikkeen. Mitä tässä nyt on siis uutta, sen siihen nähden, että mitä nyt pitäisi tehdä, niin se on, siis mitä pitäisikin tehdä, niin se on siis vaikeampaa. Nyt me haemme 40% hyvinvoinnistamme maailmalla. Tässä maailmassa on sellainen uusi piirre, että siis nämä voimakeskukset, Kiina, EU, Yhdysvallat, Moskova, vaikuttavat toisiinsa reaaliajassa. Ja tässä itsensä asemoimisessa tapahtuu, niin on, se tapahtuu parhaiten niin, että me oikeasti kehitämme oman asemamme, oman suorituskykymme itsellemme selväksi ja lähdemme toimimaan siltä pohjalta, mahdollisuuksia etsien.
No mitä tämä poliittisesti edellyttää?
No se on kyllä, me ollaan hyvin vähän puhuttu tästä taloudesta tässä. Se edellyttää sitä, että me olemme, vaihdanko pikkusen vain taas sanomalla, että kun oli suurlähettiläs aikana, jolloin Suomella meni kaikki asiat hyvin, niin se oli vähän helpompaa kuin nyt. Nyt ei mene kaikki asiat hyvin. Minusta tämä Suomen oman tarinan kokoaminen, siltä pohjalta EU:ssa puhuminen, EU:n roolin kohentaminen ja sitten päästään sitä kautta tähän isompaan kuvioon, niin se on se, mitä tässä pitäisi tehdä. Ja siihen kekseliäs keksii 10-20 pientä juttua ja pari isoa, kunhan päästään niin kuin jaloille. Tämä nimittäin on, mä sanon tuosta reaaliajasta sen vielä, että se on siis tavattoman vaikeaa, kun on 4-5 napaa, vaikuttaa toisiinsa yhtä aikaa koko ajan. Niin sehän tarjoaa tilaisuuden siis kaiken näköiselle, mitenkä mä sanoisin, hämäämiselle. Se on niin kuin moniyhtälömalli, jossa on liian vähän selittäviä muuttujia. Eli toisin sanoen, tässä varmin tapa pärjätä tämmöisessä tilanteessa on olla niin kuin hyvin selkeä niin kuin itsensä kanssa, löytää oma juonensa ja oma jalansijansa, oma taloutensa. Ja sitten kotimaassa tämä niin sanottu sana luottamus omaan kykyyn, maailman menoon, omaan johtoon. Siis se on, tämä sana luottamus, sillä voidaan purkaa hyvin paljon tätä.
Joo, ja samalla ymmärtää sitä, että mitä ulkopuolella tapahtuu sekä taloudessa että politiikassa.
Niin, siis talouden suuret pankkikriisi perustui siihen, että luottamus meni, ei siksi, että joku oli väärin luotottanut, vaan luottamus meni.
Jukka Valtasaari, kiitos tästä.
Yle Puhe. Politiikka Radio.